Ураза керер алдыннан бер мулла халыкка. Менә ураза керә. Коранда кояш чыкканнан кояш баянга кадәр бер нинди ризык капмаска кушылган дигән. Шунда бер әйткән. Мулла абзый, мин Архангельский ягына урман кисәргә китәм. Анда кояш я айлар буе чыкмый, инде бер чыкса бик озак баемый алмыйча азаплана. Миңа нишлисе булыр икән? Мулланың бик яман кәйфе киткән. Кәфер сүз сөйлисең. Коранда Архангель, Мархангель турында бер нәрсә дә язылмаган ди икән. Трактор заводында эшләүче инженер авылга кунакка кайткач, бер бабайның чабата ясап утыруын күргән. Бабай юнлап карап та тормастан, әллә ничә юканы тез өстендә ялт-ялт уйнатып, сөйләшә-сөйләшә чабата кайтара икән. Инженер шок катып: «Ну, бабай, башта бар икән үзеңдә» дигән. «Шундый четерекле эшне ничек чертерсез-нисез йөреп чыга аласың син, ә?» Мари хатыны татар авылындагы дусына кунак булып килгән. Хуҗа хатын кунагын сыйларга теләп, тәмле аштар хәзерләгән. Өстәл янына утыргач кыстап: «Хуч-хуч» дигән. Кунагының тартынып, ашамый утыруына борчылып, тагы да тырышыбрак кыстарга керешә икән. «Хуч-хуч! Мулан куйчкат» дип өстәп куя икән. Болай дигәч, кунак хатын ашарга да, ашамаска да белмичә бөтенләй аптырап калган. Чөнки хуҗа хатын аны: «Аша, аша! Ник ашыйсың» дип кысты икән. Ике хатын юлда очраган да, берсе-берсенә әйтә икән: «Әй, ахирәт, русча беләсеңме» дигән. Тегесе әйтә икән: «Ик мәклик тузлык беләм инде» дигән. Беренчесе әйткән: «Хлеб и соль нәрсә була» дигән. Икенчесе: «Әй, ул хәтте эчкәрәк керә алмыйм» дигән. Бер рус кешесе татар картыннан юл сораган. Карт озын-озак уйлап тормастан юлны була өйрәткән. «Вәт, знакум, туп-турыга туп пошел, киртә буйлап юл пошел, дөбер-дөбер прошел, налево чокыр украл, направо лес удрал, немножко пойдуш, умирал» дигән. Юл караклар чокыры белән качкыннар урманы буеннан барып, зират янына чыга икән. Рус кешесе уйлап-уйлап торган да, төшенә алмагач, кире борылып киткән икән. Солдат кунакка кайткач, әнисе коймак пешергән. Улы иртән торган да, аппетит килгәч ашармын әле дип чыгып киткән. Ул чыгып китүгә аны сурап бер таныш егет кергән. Ул килеп керүгә: «Әйдү, кулым, син килмәйчә коймагын да ашамады» дип әби тәлинкәне китергән. Теге егет коймакны сыпырткан да, рәхмәт әйтеп чыгып та киткән. Бераздан улы кайткан: «Кая, әни, коймак ашыйм әле, аппетит килде». Әнисе: «Эй, аппетитин килде дә, син юк булганда коймагын сыпырты да китте» дигән.